Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Bir tane darma kurulu benim. Bu mədənin yanında da yüzü qara almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler dənizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama oğul mənimdür əgər oxutmuram el çıkın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz məqadır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pulla salır.
Bir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər miyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən, say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm, neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəfə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
tanımışların bu dəfəki qəhrəmanı 1925-ci ildə Bakıdan atan olub. 1942-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə gedib. O, Leningradın mühasirəsinin ilk günündən sonuna dək orada olub. Cəsurluğa görə medali ilə təltif edilib. Müharibədən sonra Lenin adına pedagoji institutu bitirib. Oxuduğu müddətdə Lenin təqaüd alıb. Müxtəlif vaxtlarda institutun komsomol, həmkarlar, partiya təşkilatlarına rəhbərliyi edir. 1953-cü ildə Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Mirzəfər Bağurov təkidlə onu partiya işinə keçirir. 1965-ci ildə Azərbaycan-Rus ədəbi əlaqələrinə dair doktorluq dissertasiyasını müdafiə edir. 1966-cı ildə o artıq Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi idi. Tanıyanların dediyinə görə hər dəfə onun vəzifəsi bir pillə artanda özü bir pillə daha da sadələşib. Onu həyatı bahasına istədiyini gerçəkləşdirən adam da adlandırırlar. Məhz o, 1967-ci ildə Azərbaycanda Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsinə nail olur. 1967-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin növbədən kənar plenumu keçirilməli və o, Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilməli idi. Lakin mayın 24-də müəmmalı şəkildə vəfat edir. Ölümündən sonra Lenin ordeni ilə təltif edilib. Əsərlər Azərbaycandan başqa Bolqarıstan, Türkiyə, Misir və s. ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Hazırda Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı, eləcə də ölkənin bir çox yerlərində mədəniyyət ocaqları, küçələr onun adını daşıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı dramaturq, tanınmış ictimai-siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu işdə bizə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova kömək eləyir. Gülnarə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, atamı yad edirsiniz. Çox sağ olun.
Yenə Novruz bayramı, yenə ilk növbədə yada düşən adam Şıxəli Qurbanov. Necə adam idi Şıxəli Qurbanov?
Nə bilim valla, mənim atamdır deyən demirəm. Ümumiyyətlə onu tanıyanlar, bir dəfə belə görən insanların yaddaşından silinmir. Çünki çox müsbət adamı idi, hər mənada. İstəyir ailə başçısı kimi, istəyir incəsənət xadimi kimi, istəyir partiya xadimi kimi. Müsbət və yadda qalan bir insan idi.
Həm də cəsarətli olub. Məsələn, mən baxıram, onun haqqında məlumatlara könüllü müharibəyə gedibdi, çox gənc yaşlarında. Özdə Leningradın mühasirəsində olub əvvəldən axırına.
Birinci gündən son günə qədər düzdün.
Orada da cəsurluğa görə orden alıb.
3 medalı var.
Biri cəsurluğa görədir həmin bəli, hadisələrdə.
Bəli.
Özü necə adam idi? Bax, o həm şəkillərdə çox gülərüz, belə xoş xasiyyət, həm də belə
görkəmli görkəmli adam idi. Çox zarafatçı. Həqiqətən də Allah ondan yaxşı şeylərin heç birini əsirgəməmişdi. Oradan da çox xoş bir insan idi. Söhbətçi, zarafatçı, çox qılıqlı. Hamının dilini bilən, böyüyün, kiçiyin yerin bilən bir insan idi və elə bir adam yoxdur ki, Şıxəli müəllim onu ilə dil tapıb danışmayaydı. Yəni, hər kəsin dilini bilirdi və ürəyini əlinə almağı tez bacarırdı.
Xabər xanımam onu gözlədibdi, o evlənmək təklif eləyəndə bir müddət.
Düzdür, çünki mənim anam çox böyük bir faciə yaşamışdı həyatda. Aşxabad zəlzələsində bütün ailəsi tələf olmuşdu və ondan sonra heç nə evlənmək barədə, hətta heç yaşamaq da istəmirdi. Bir neçə dəfə intihar etmək fikri keçib beynindən, amma ətrafındakı insanlar buna imkan verməyiblər. Sonradan da atama rast gəlib, atam da onu ilk baxışdan bəyənib. Və çox diqqətli olub ona qarşı. Mamam deyirdi ki, pəncərədən, qapıdan qovurdum, pəncərədən girirdi. Yəni ki, dəvət eləyirdi bir yerə, anam deyirdi ki, yox, mən gedə bilmərəm. Elə çıxırdım bir müdürün otağına, qayıdırdım, görürdüm stolumun üstündə 2 bilet, bir şokolad məsələn. Ya 2 bilet, bir balaca dəstə gül. Harasa dəvət eləyirdi kinoya mı, teatra mı? Elə 3 ay görüşəndən sonra anamın razılığını alıb.
Aradan 41 il keçir. İndi necədir Xavər xanım?
İndi Xavər xanım nasazdır. Ailəmizə olan, Şıxəli müəllimin şəxsiyyətinə olan hörmətsizlik. Bax, bir belə dərd çəkib anam həyatda. Zərzələdə 8 nəfərini itirib. Atam o cür getdi. Qardaşının itkin, müharibədə itkin düşən qardaşının 3 balasını qaldırıb. Onlar zəlzələdə tələf olandan sonra yenə də bizimle, üç yetimle kalıp. Ama hiç bak anam çok nikbin adamdı. Hiç bak ruhtan düşmeyeyim. Ama indiki münasibet tabii ki mən, özü deməsə de mən hiss edirəm ki ona çok təsir edir. Ve son zamanlar səhhətinə de büyük təsiri var bunun. Bilirsiniz anam atam rəhmətə gedəndən sonra bizim marağımızla, bizim həyatımızla yaşayan bir insandı. Bizi də sındırmaq çalışanda, qırmaq istəyəndə təbii ki ona çox təsir edir, amma heç kim sevinməsin ki istədiyinə nail ola bilər. Hə, biz nikbin adamlarıq. Heç mümkün deyil o.
Bak bu Şıxəli Qurbanov bütün həm komediya meyilli adam idi, zarafatçıl falan, ama vəzifələr də kifayət qədər idi. Yəni yüksəliş gedirdi və tanıyanlardan da belə fikir səslənir ki, onun vəzifəsi hər dəfə bir pillə artdıqca o bir pillə daha sadələşirdi.
Bəli, bu gözəl sözdür. Bunu agronom, ixtisasçı agronom olan Xoş Qədəm xanım Əhməd Bəyli deyib. İmam Daşdəmirç Mustafayevin tələbəsi idi o qadın. Və mən imam müəllimin hüzuründə o qadınla rastlaşdım. Eşitdi ki, xatirələr topluyuram, kitab çıxartmaq istəyirəm atam haqqında. Özü müraciət elədi ki, Gülnar xanım, yazaram, mən də yazaram. Mən çox sevindim. Və onun o xatirəsində oxuyanda ki, Şıxəli müəllim hər dəfə bir pillə, vəzifəsi bir pillə artdıqca özü bir pillə sadələşirdi. Bu gözəl sözdür. Hər adam haqqında heyf ki, özdə bugün bunu demək olmaz.
Sevinməyi çox bacarırmış. Mən Xavər xanımın burada qarşımda sözləri var. Oxuyuram, övladlarımızın dünyaya gəlməsi, kitablarının nəşri, tamaşalarının premierası, müxtəlif vəzifələrə təyin olunması və s. 17 illik ailə həyatımızda yaddaşıma hopan ən şirin xatirələrdir. Bunu Xavər xanım deyir. Lakin ilk mühüm hadisə olub ki, 3 deməli illik ailə həyatımızdan sonra qızımız Gülnarə dünyaya göz açıb. Şıxəlinin də mənim də sevincimiz yerə göyə sığmırdı. Hatırlayırsınız sonraki sizinle birlikte olan anları.
Tabii ki atam o kadar yaddaşıma hopup bir şahsiyet kimi, bir insan kimi. Ben onu hiç bu 41 ilde hiç bir saniyede unutmamışım. Hemşe bizimlerdi ve bizim ailede birisi atam o kadar işte olardı ki indi de biz öyle bilirik ki işteydi.
Eve de gec gelirmiş.
Çok geç gelirdi.
Birden hatta değilmiş gelirdim sonra
gelmedi. 12'den birden tez gelmirdi. Zen gelirdi saat. Tutalım 11'in yarısındaki Xavər çay dəmlə gəlirəm. Orada mərkəzi komitədən də Aziyevdə 5 dəqiqə yoldu uzaq başı. 11 olurdu, 12 olurdu. 1'in yarısında artıq anam telefon açırdı ki, Aşıxəli, yek oğlansın, çay dəmlətdin, niyə gəlmirsən? Dirdi sən Allah, məndən incimə. Gəldim, deyir, o İncəsənət Muzeyinə qədər, bağa qədər. Gəldim. Sonra elə bil 2-3 ərzəsi var idi veteranların. Onlara bugün baxa bilməmişdim. Qalmışdı sabaha. Elə bil mənidir. Seyfdən onlar çağırırdılar. Döndüm, gəldim ki, onlara da baxım. Bax, artıq gəlirəm.
Evdə nə istəyirmiş? Xavər xanım soruşanda nə istəyirsən?
Nə istəyirdi? Evdə tapılmırdı. Tapılanda da bazar günləri səhər dururduq. Səhər yeməyini yiyəndən sonra bizi əyləndirirdi. Zooparka aparırdı, tirka aparırdı. Mütləq həftədə bir dəfə operanın gün orta tamaşalarına gedirdik. Yəni, daha atam bizlə getmirdi, onu özümüz gedirdik. 2-3 saat vaxtı olanda, evdə tapılanda deyirdi ki, mamam deyirdi ki, sənə nə pişirim, ürəyin nə istəyir? Deyirdi, yuxusuzam, yatmaq istəyirəm. İmkan olsaydı 2-3 saat yatardım. Çünki dediyim kimi gec gəlirdi. Gələndən sonra da biraz yemək yiyib, ya çay içərdi. O qədər yorğun olardı ki, çox vaxt heç yemək halı olmurdu. Amma yenə də deyirdi ki, heç olmasa 3-4 saat oturum, bədii yaradıcılıqla məşğul olum. Çünki balalarıma bir şey qalsın məndən sonra.
Qalıbdı, məncə çap olunmayan əsərlər də var?
Çap yoxsa olunmayan da var, olunan da var, amma başqalarında, yəni başqalarının çap olunduğu əsərlərinlə müqayisədə Şıxəli müəllim çox az çap olunub. Çünki Şıxəli müəllim, bilirsiniz, vəzifədə olduğu zamanda, hər zaman bu nəşriyyat işinin elə bil başında dururdu, kurator idi və hesab eləyirdi ki, öz kitablarını çap eləmək ixtiyarı yoxdur. Deyirdi, millət məni oraya oturtmuyub ki, mən öz tomlarla kitablarımı çap eləyim, mən gərək xalqa qulluq eləyim. Ona görə də ilk kitabı, yəni bu komediyaları 64-cü ildə çıxdı o kitab. Ondan sonra da ölümündən sonra çıxıb kitabları. Bax belə, amma Puşkin və Azərbaycan poeziyası, Puşkin və Azərbaycan kitabları Azərbaycanın Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri dekadası keçirilirdi və o dekada ilə əlaqədar onda çap olunmuşdu kitablar. Yəni bunun öz xoşu ilə deyildi, dövlət sifarişi.
Dövlət eləmişdi. İçəri şəhəri də aparırmış gəzməyə sizə.
Aparırdı, ha. İçəri şəhəri bizə çox sevdirirdi. Hər binanın yanında durub danışırdı ki, tarixini bu binaların. Yəni o məndə çox belə kök salıb o sevgi. Hətta mən universitetdə dərs deyəndə tələbələrimi həmişə içəri şəhərə aparırdım, gəzdirirdim. Tələbələrimin də biri Fuad Axundovdur, tanımamış olmazsa. Bax, bilirsiniz o Bakını nə qədər sevir. Danışmağa başlayanda da bitmək bilmir onun söhbətləri. Bax, o sevgini mən fəxr elə deyə bilərəm ki, mən aşılamışam ona.
Sizə məktəb üçün növbətçilik sarğısı, maskarat paltarları və s. tikirmişəm.
Onların hamısını atam eləyirdi. Anam yorulurdu. Bütün gün bizlən əlləşdiyi üçün anam bu işlərlə məşğul olmurdu. Amma biz məktəbdən gələndə keyfimiz pozulanda ki, va, yenə də deyiblər ki, filan şeylər. Deyir, ürəyi sıxma, papa gələr eləyən. Papa da gəlmək bilmirdi, artıq yuxuya gedirdik. Mamam başa salırdı nə lazımdır. Səhər oyanırdıq, görürdük ki, ütülüyüb, hazırlayıb masanın üstündə, yəni götür get məktəbə. Bizim bu qol sarğılarımız hamısından gözəl olurdu. Nə bilim, sonra pilotka deyirdilər, o uşaqlar pionerlər papaq geyinirdilər. O pilotkaların belə qotazı olurdu. Mən də fikirləşirdim ki, yaxşı, pilotkanı tikəcək ax parçadan. Bəs bunun qotazını nə tərdüzülür? Düzəldəcək. O zamanlar bəlkə də sizin yadınıza gələr Qızıl Moskva ətri var idi. Hə, Krasnaya Moskva. Onun qutusunun üstündə qəşəng bir ipəkdən qotaz var idi. O qotazları çıxardım. Deməli, tikirdi bizim papağın başına. Çox qəşəng görünürdü. Hətta bir albom var Bakı haqqında. Ora mənim şəkilim düşüb. Deməli, 26-ların məzarına əkilir qoyan yerdə, gül qoyan yerdə bizim sinifin şəkili düşüb. Mən də onların içində həmən qotazda, qotazda papaqda başımda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai-siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu barədə həm söhbətimiz isə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanovadır. Söhbəti mən aparırım, İlqar Rəsul. Novruz bayramı niyə keçirdirdi? Bu belə can attı, keçirtdi. Hətta deyirdilər ki, həyatı bahasına öz istəyini gerçəkləşdirən adam.
Ümumiyyətlə elə adam idi. Çünki bunu hələ 58-ci ildə sübut eləmişdi noyabr ayında. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxmışdı. Və buradan təbii ki, xeyirxahlar Moskvaya kitabdan narazı olduqlarını yazmışdılar. Moskvadan böyük bir komissiya gəldi. Burada geniş bir iclas keçirildi. Şıxəli müəllimdən çox narazı idilər oradan gələnlər. Çünki atam yaradıcı kollektivin arxasında dururdu və o kitabın yaxşı olduğunu sübut eləyirdi. Sonda atam onlara üzünü çevirib, üzünü tutub demişdi ki, imkan verin öz tariximizi özümüz yazaq.
Məşhur ifadəsi
doğru. Yəni bu məşhur ifadədir və o zaman bunu hər adam ürək eləməzdi. Bax, eləcə də Noruz bayramı. Noruz bayramını o zaman keçirmək heç də adi deyildi. Çünki illərin yasağından elə bir bayramı, yəni ailə mühitindən geniş küçələrə çıxarmaq, bu hər kişinin işi deyildi o vaxt. Bu, böyük qəhrəmanlıq tələbidir həqiqətən. Və Şıxəli müəllim hər şeyi gözü onun önünə gətirib bu işi görmüşdü. Həm xalqına sevinç bəxş etməyi qarşısına qoymuşdu, həm də ki, əsas məqsəd xalqımızın milli şuurunu oyatmaq idi. Sovet hakimiyyətinin qılıncının qabağı da dalı da necə deyərlər kəsən vaxtda Şıxəli müəllim bu işi gördü.
Sonra getdi Moskvada izahat da verdi 22
bəli,
səhifəlik.
Bəli, yenə də sapı özümüzdən olan baltalar Moskvanı yerindən oynatdılar. Atamı Moskvaya dəvət etdilər. O Sovet İttifaqı Komünist Partiyasında din şöbəsi var idi. Orada geniş bir izahat 22 makina səhifəsində izahat verdi və bu izahatda də dəlillərlə sübut etdi ki, Noruz bayramı heç də dinlə əlaqədə olan bir bayram deyil. Təbiətin oyanışı ilə bağlı bir bayramdır və çox böyük bir tarixə malik bayramdır.
Vəfatından sonra məncə növbəti Noruz bayramında əllərində səməni adamlar hətta məzarının üstünə gedirmişlər və
nə ki növbəti Noruz bayramında uzun illər elə bugün də bax bugün mən getmişdim qəbr üstünə qardaşımla bacımla nə qədər adamlar gəldi. Baş ədilər onun məzarına, gül qoydular, sonra səməni qoydular. Bu sadə azərbaycanlılardır ki, Şahin müəllimin xatirəsi onların ürəyində yaşayır və mən onların hamısına dərin minnətdarlıq bildirirəm ailəmiz adından, sağ olsunlar. Amma Şahin müəllimin vəfatından sonra 68-ci ildə bu dediyimiz bayram mart ayının 67-sində keçirildi ilk dəfə Noruz dövlət səviyyəsində. Şahin müəllim bu bayramın keçirilməsinin həm təşəbbüskarı, həm də təşkilatçısı olmuşdu. Və bu aksiomadır, yəni bunu heç cür inkar etmək olmaz. Amma sonradan 68-ci ildə onun vəfatından sonra Bahar qızı əvvəl Şəhər müəllimin məzarına gəldilər, başladılar və sonradan şəhərə gedib bayram etdilər. 69-cu ildə bayram çox sönük keçdi. 70-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda Noruz bayramı keçirilməyib. Və Əbdürrahman Vəzirov rəhbərliyə gəldikdən sonra 1989-cu ildə ilk dəfə Noruz bayramı yenidən qeyd olundu.
Həmin o 67-ci ildə Şəhəli Qurbanov artıq Moskvada təsdiqlənmişdi Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi.
Bəli, bax bu dediyim Noruz bayramı ilə əlaqədar yazdığı izahat bu aprel ayının əvvəlində olub 10 günlük orada izamiyyətdədir və orada Suslovun yanında söhbətdən keçmişdi. Çünki Mərkəzi Komitənin o vaxtki birinci katibi Vəli Axundov çox xəstə idi və artıq xahiş eləmişdilər ki, namizədləri göstərsin. Yəni, kimləri layiq görür və 16 nəfərdən ibarət siyahı getmişdi Moskva Mərkəzi Komitəyə və birinci atamın adı yazılmışdı. Həmin günlərdə, o dediyim 67-ci aprel ayında, 67-ci ilin atam söhbətdən keçdi Suslovun yanında. Suslovun da Sovet İttifaqı Komünist Partiyası üçün əhəmiyyətini bilənlər bilir. Yəni, bu adam çox belə geniş söhbət etmişdi atamla və sonda ona demişdi ki, hər bir xalq sizin kimi oğluyla öyünə bilər. Xahiş edirəm, deyərsiz ki, daha heç kimi göndərməsinlər. Qərarı alınmışdı ki, iyun ayının əvvəlində Mərkəzi Komitənin, yəni Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin plenumu keçiriləcək, növbədən kənar plenum və bu növbədən kənar plenumda Şəhəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi təsdiq olunacaq.
Respublikanın rəhbəri.
Bəli.
Sonra bir gün bir zəng gəldi və siz xəstəxanaya getdiniz.
Bilirsiniz, zəng gəldi Mamed Ziyadovdan. Mədəniyyət Nazirinin mavini idi. Anama dedi ki, Şəhər müəllim o qədər yaxşı hiss eləmir özünü. Xahiş edirəm, bəs leç komissiyanın xəstəxanasına gələsiniz. Ondan qabaq isə mənim elə bir ürəyim yerində deyildi. Çünki atamı dəhşət dərəcədə istəyirdim. Və elə bir hiss eləyirdim onu uzaqda olanda da. Dedim, mama, birdən atamın dişini çəkərlər. Halbuki diş çəkmək söhbəti yox idi. Sadəcə, deməli, müalicədən söhbət gedirdi. Dedim, birdən atamın dişi bərk ağrıyar, çəkməli olarlar. Bəs kim onun əlindən tutacaq ki, o ağrını hiss eləməsin? Uşaq idim də, nə isə elə bilirdim ki, mən orada olsam hər iş düzələcək. Anam da elə bil məni eşidirdi. Digər tərəfdən isə arxayın idi ki, nə ola bilər ki? Hazırlıq görmüşdü, saçını daratmışdı, paltar tikdirmişdi həm premyera üçün, həm də ki, ictimai baxış üçün. Çünki ayın 24-də atamın vəfat etdiyi gün Sənsiz əsərinin ictimai baxış idi. Ayın 23-də məşqdən Şəhər müəllim yarım çıx durdu. Çünki birinci aktdan sonra demişdi ki, bəs qonaqlar var xaricdən, mən onlarına getməliyəm. Üzürlü hesab eləyin. Hamı ilə görüşüb demişdi ki, sənsizə baxarsız, mənsiz.
Sənsizə baxdılar
o söz. Hardan bu söz onun ağlına gəldi, hardan dilinə gəldi? Bax, nə isə bizdən asılı olmayanlar, olmayan işlər var dünyada.
Getdiniz xəstəxanaya?
Biz getdik xəstəxanaya, anamla maşına mindik, taksi tutduk, getdik xəstəxanaya. Gələndə inanırsınız ki, alma atmağa yer yox idi. Xəstəxana doluydu. Sən demə bütün bu ictimai baxışa gələn insanlar, az dramanın zalında olan insanlar, tələbələr, müəllimlər, mütəxəssislər hamısı gəlmişdilər. Çünki saat 1-ə qədər gözləyiblər. Hardasa saat deyəsən yox. 12-1-in yarısı elan eləyiblər ki, müəllif rəhmətə gedib. Və elə oradanca o adamların hamısı axın kimi gəliblər xəstəxanaya, amma bizə heç kim xəbər eləməmişdi. Artıq Moskvadan komissiya gəlmişdi, amma biz bilmirdik. Təsəvvür eləyin ki, 9:40-da, yəni ona 20 dəqiqə qalmış səhər atam keçinib və səhər saat 10-da onu yarıblar. Yəni, bunu heç kim eləməzdir. Mən hesab eləyirəm ki, anam soruşanda ki, axı kim dedi ki, bunu yarsınlar? Əgər bu anafilaktik şokdur. Bəlkə özü oyanardı, kömək eləməsəydiz də. Vəli Axundov iki əlini başına vurdu, indiki kimi yadımdadır. Dedi Xavər xan, mən dedim ki, onu tez yarsınlar ki, örgənək görək nədir, mən axı elə bir qardaşımı itirmişim. Və mən hesab edirəm ki, əgər atama suiqəst hazırlanmışdısa və öz yerini tapdısa, bunu kim eləyibsə onun vicdanındadır. Amma Vəli Axundov həkim ola-ola və deyərək ki, bu anafilaktik şokdur, 20 dəqiqədən sonra onu yarmaq, bu özü də onu öldürmək deməkdir. Mən belə başa düşürəm. Uşaq ikən bəlkə bunları düşünmürdüm, amma indi daha kamil vaxtımda analiz eləyirəm, görürəm ki, birinci səhvi Vəli Axundovun olub ki, hər kəsə danışıb ki, bu söhbətdən keçib birinci qədib olacaq. Bu məxfi informasiyaydı. Bunu atama tapşırmışdılar ki, heç yoldaşınız da bilməsin. Bu bir, yəni kimsə hazırlığa başlayıb ki, bunu aradan götürmək üçün və tezləşdirib öz əməllərini. İkincisi də qılab belə can verib bu adam rəhmətə gedib. 20 dəqiqədən sonra sən bunu niyə yardırırsan axı? Axı, tibbi məlumatlarda, tibbi kitablarda yazılır ki, anafilaktik şok olan sadə bir fəhlə.
Bax, vurulan iğnədəki nə idi? Bəlkə nəsə o?
Bilirsiniz, bizə dedilər ki, sinirlə kislataydı. Çünki onun belə onun əlamətləri var idi. Atama iğnə vurulan dəqiqədən, onu yarandan sonra gətirdilər evə. Və evə gətirəndən sonra bizə icazə vermədilər ki, tabutun ağzını açıq. Anamı yaxın qoymadılar. Mərkəzi Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi var idi, Abdullah Muradoviç Qadirov. O dayandı, o tabutun yanında, düz səhərə qədər, düz atamın tabutu Elmlər Akademiyasının prezidiumundan götürüldü onun meydi. Ora qədər, deməli, səhər saat 11-ə qədər o adam oradan çəkilmədi ki, anam ayamanda birdən tabutu açar. Sonra həkimlər başa saldılar ki, sinirli kislatanın təsiri elə olur. Yəni, bir sutkadan sonra insan çöm-çöhraidirsə elə o vəziyyətdə də qalır. Yəni, canlı kimi görsənir. Amma bu bir sutkaya qədər qap-qara olur və o qaralıq ancaq bir sutkaya yəni, keçə bilər. Nə bilim, bax belə.
Gedirsiniz məzar üstünə?
Əlbəttə gedirik.
Söhbət edirsiniz.
Söhbət edirəm, mənim elə ürəyimi ona aça bilirəm axıra qədər. Niyə? Çünki anamı istəmirəm, həyəcanlandırım, xəstədir. Qardaşımı istəmirəm, həyəcanlandırım, deyirəm ki, birdən xəstələnər. Yəni, bax, belə adam kəsilə-kəsilə qalır, amma papa hər şeyi qəbul edir.
Xavər xanım deyir ki, ondan sonra yaşamayıb demək olar ki, yəni onsuz.
Nə ki o?
İndi bizi dinləyir.
Bəlkə biz də yaşamamışıq desək, haqlı olarıq.
İndi bizi dinləyir Xavər xanım.
Dinləyir əlbəttə.
Deyə bilmədiyiniz bəlkə ona sözünüz var, bəlkə indi deyəsiz.
Anama?
Hə.
Yox, anama hər sözü deyə bilirəm. İntihası qıymıram. Anam ümumiyyətlə çox açıq insandır. Yəni, insanları çox duyan adamdır. Və elə bir şey olmayıb ki, biz onu ha vaxtsa anamdan gizlədək. Sadəcə, bax, yaşı ilə əlaqədər, səhəti ilə əlaqədər deyirik ki, yenə nə isə deməyək ki, əsəbləşməsin. Amma tələb verir. Günün bugün nə kimi? Deyir, evdə sirr olmaz, hamısını bilməliyəm. Bax, belədir qayda qanun. Bölüşmək lazımdır. Gərək məndən paylaşasız.
Paylaşın onunla.
Paylaşırıq, nə edək bəs?
Bugün də biz paylaşdıq birlikdə. Azadlıq Radiosu da ananızdan paylaşır. Əslində, bu söhbət eləndə mən elə onu dinlədiyini də nəzər alırdım.
Təşəkkür edirəm.
Və Azərbaycanda hələ uzun müddət, ən azı hələ çox-çox uzun müddət Novruz bayramları olacaq. Bu həm də o deməkdir ki,
onu yaşadacaq mütləq. Çünki Azərbaycan üçün həyatından keçib bu adam.
Çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinize göre.
Sağ ol.
Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişi daha bir sahneyi yekunlaştırır. Bu defeki söhbetimiz Edebiyat Şunas, yazıcı, dramaturg, tanınmış ictimai siyasi xadim ve nihayet Azerbaycan'da Novruz Bayramını ilk defa devlet seviyesinde geçirmeye nail olmuş Şıxəli Qurbanov hakkındaydı. Bu barədə həm söhbetimiz Şıxəli Qurbanov'un kızı keçmiş milletvekili Gülnarə Qurbanova idi. Söhbeti isə mən aparırdım. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlı Defrinde olacak. Canbaşım, canbaşım, can sana kurban bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakım. Gençler, fikirlerinize göre təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğum için katı ateistler tarafından bəzən mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
həqiqəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. Сегодня мы будем обсуждать положение в области прав человека во всех трех государствах Южного Кавказа. Как основа для обсуждения нам послужит недавний доклад Министерства иностранных дел Соединенных Штатов, который позволяет делать сравнения и проводить параллели в этой сфере. Избранной теме соответствует и состав участников этого круглого стола. В бакинской студии находится директор Института мира и демократии госпожа Лейла Юнус. В ереванской студии ждет наших вопросов омбудсмен, то есть защитник прав человека Республики Армения Армен Арутюнян. А Грузию представляет глава Международного центра по конфликтам и переговорам Тбилиси Георгий Хуцишвили. Я приветствую всех вас, уважаемые участники, в эфире «Радио Свобода». И, пожалуй, начну с вопроса, который можно адресовать всем вам. Даже некоторые европейские правительства, задетые тем, как оценивает Госдепартамент положение в их странах, отреагировали на доклад раздраженно, мол, «не вам нас учить». В духе анекдота из цикла «Армянское радио» спрашивает. Если вы помните, там на упрек в несоблюдении прав человека армянское радио ответило: «А у вас негров вешают». Примерно таким был, скажем, ответ Китая. Мол, в Соединенных Штатах от огнестрельного оружия погибает до 30 тысяч человек в год, так что расстрел нескольких десятков тибетцев на этом фоне вроде бы и разговора не заслуживает. Так вот, какой была официальная реакция на доклад в ваших странах? Ну, например, как не в анекдоте, а в жизни откликнулось на выводы доклада армянское радио. Господин Арутюнян.
Ну, откровенно говоря, сказать, что вот такой официального ответа или реакции на это не было. Ну, были публикации в газетах, выступления общественных деятелей, но сказать, что это было очень вот так рельефно, значит, отражено, я бы не сказал. Это как-то сегодня есть ряд других таких приоритетных вопросов, как-то это, скажем так, прошло мимо. Вы знаете, что в Армении сейчас введено чрезвычайное положение, и в этом плане, наверное, вот информационный момент тоже такой, но такого рельефного какого-то отчетливого позиции в этом плане не было. И в смысле соглашения, и в смысле вот «не вам нас учить», вот таких моментов не было.
Мне интересна и реакция Азербайджана. По этой стране доклад безжалостно констатирует: положение в области прав человека при нынешнем правительстве остается плохим, а в некоторых сферах продолжает ухудшаться. Это была буквальная цитата. Лейла Юнус, что на это сказали ваши власти?
Нужно понять, что наши власти
хорошо понимают, что одно дело то, что пишется в отчете Госдепа, а совсем другое дело, что реально делается со стороны администрации Белого дома, ну, на протяжении многих лет администрации Буша. Несмотря на многочисленные нарушения этих прав человека, тем не менее, Ильхам Алиев, который, как замечено в этом отчете, был избран голосованием, которое не соответствовало международным стандартам демократических выборов, были серьезные нарушения в ходе парламентских выборов 2005 года. Тем не менее, после этих самых серьезных нарушений парламентских выборов, он был личным гостем президента Буша. Поэтому наши власти прекрасно понимают, что пишем они, читаем мы, но, наверное, господину Бушу, президенту, это не читают. Но я бы хотела отметить то, что наибольше всех отреагировала общественность республики, представители гражданского общества, оппозиция, на следующую цитату этого отчета, что мысль такая: власти лишили граждан Азербайджана права на мирную смену власти. Вот это... Вот одна эта фраза стоит, я думаю, всего отчета.
Спасибо, Лейла. Мы к этому вернемся. Более того, вернемся буквально через несколько минут. На очереди Грузия. И здесь общая констатация доклада звучит двояко. С одной стороны, с другой стороны. В одних областях правительству удается добиться успеха, зато в других дела идут хуже, чем раньше. Как реагировало на критику американцев прозападное, в общем, правительство Грузии? Георгий Хуцишвили.
Вы знаете, в тех случаях, когда, значит, принимаются документы вот Госдепом и администрацией США вообще, которые, так сказать, вот однозначно хвалят, так сказать, и, значит, курсы, шаги грузинского руководства, то есть они тогда широко разрекламированы, они тогда широко дискутируются на, по телевидению и вообще в средствах массовой информации на этот раз, но поскольку там была критика, значит, это одна из причин, почему, значит, в центре, значит, все-таки внимание этот доклад не попал. Обычно у нас такие доклады раньше всегда, они как-то анализировались даже по, значит, по основным каналам телевидения. Сейчас этого не было. Сейчас этого не было, потому что, с одной стороны, существовала какая-то вот такая внешняя причина для этого, которая заключается в том, что продолжается, значит, противостояние между властями и оппозицией. Не удается добиться соглашения, и поэтому голодовка перед зданием парламента продолжается. Это одна причина. И вторая причина то, что приближается саммит НАТО в Бухаресте. И, значит, почему-то ожидания были такие, что на этом саммите должно рассматриваться то, что в Грузии будет предоставлена индивидуальная программа партнерства. И поэтому не партнерство, а изменение, членство, то есть МАП. И вот, значит, вот все дискуссии были вокруг того, с одной стороны, значит, будет или не будет предоставлен МАП Грузии, с другой стороны, значит, достигнут ли власти и оппозиция соглашения, прекратится ли голодовка, вот эти темы, они как-то перекрыли вот этот доклад, и поэтому он широкого освещения в средствах массовой информации, за исключением прессы, не получил. У нас самый свободный сегмент информационного пространства в Грузии – это пресса. И вот в прессе, конечно, это было, просматривалось, но вот реакции официальной, да, почти не было на это.
Спасибо, Георгий Хуцишвили. Я только скажу, отвечая как бы на упрек, скрытый упрек, может быть, Лейлы Юнус, что практическая политика администрации Белого дома нередко расходится с позициями или с положениями, с выводами этого доклада, что этот доклад, разумеется, имеет всего лишь, скажем, рекомендательный характер, никого ни к чему не обязывает. И даже страны, которые там критикуются, тоже, в принципе, доклад не обязывает. Он скорее зеркало, если хотите, в котором отражаются какие-то тенденции. Но будем конкретными, ведь при всех аналогиях по каждой стране имеются вполне конкретные претензии, которые свидетельствуют о неплохом знании реалий. В разделе об Азербайджане, например, есть вот именно тот упрек, который в своем вступлении Лейла Юнус и заметила. И он отсутствует, кстати, в грузинском разделе. Это упрек в том, что хотя в стране и зарегистрировано до 50 партий, но в политике господствует только одна правящая партия ЕНИ, это партия президента Ильхама Алиева. Приводятся и примеры нарушение гражданского права азербайджанцев на свободные выборы, на мирную смену власти. Это именно то, что вы сказали. И насколько оправдан этот упрек, Лейла Юнус? Сейчас вы можете развить эту мысль.
Мне немножечко странно, я вообще постоянно читаю те отчеты, мне немножко странно, что в отчете за 2007 год более четко написано о том, как прошли в Азербайджане президентские выборы 2003 года и 2005 года. Но, наверное, это справедливо, поскольку и 2008 год является годом президентских выборов. Поэтому указание на то, что ни президентские выборы 2003 года не соответствовали международным стандартам, здесь своевременно. Я бы вообще сказала, простите, коллеги из Грузии и Армении, что вообще на всем Южном Кавказе власти лишили граждан на мирную смену власти. И после распада Советского Союза практически на всех странах Южного Кавказа либо должна произойти революция, как это было в Грузии, революция рос, либо мятеж и захват власти, как это было в Азербайджане в 93-м году. А вот такого цивилизованного мирной смены власти нет. И как результат. Все другие демократические свободы гасятся. Я не буду говорить о такой политической свободе, как многопартийность, участие партии. Основополагающая свобода, записанная во всемирной демократии прав человека, право на жизнь, вот этого основополагающего права лишены наши граждане, когда они попадают, задерживаются сотрудниками правопорядка. В отчете указано в этой главе «Право на жизнь» всего несколько имен людей, которые погибли в результате пыток, как в застенках наших Министерства юстиции, так и вооруженных силах. Но, к сожалению, опять-таки, это не полные списки. Но я считаю, что не обязательно, чтобы в отчете было все там 15-12 имен умерших от пыток. Достаточно того, если есть несколько имен. Но вот это уже факт. Очень справедливо сказано об отсутствии свободы собраний. Наконец, в отчете, как и 5-10 лет назад, зазвучало такое слово, как политзаключенные в Азербайджане. Но вы сказали, что мой упрек может быть несправедлив. А я думаю, что я права, когда говорю о том, что отчет может быть рекомендательный. Но если Госдепартамент США обладает полной информации о массовых нарушениях прав человека и о том, что происходит узбекистанизация Азербайджана. Неужели у нас должен произойти событие, равносильное Андижану 2005 года, чтобы изменилось отношение официального Вашингтона к официальному Баку? Я не случайно сослалась на визит нашего президента в апреле 2006 года в Вашингтон, потому что после того, как Ильхам Алиев вернулся из Вашингтона, где был тепло встречен президентом Джорджем Бушем, буквально через неделю он отказался от встреч с рапортерами Совета Европы по обязательствам Азербайджана перед Советом Европы. И рапортеры в лице швейцарского депутата Андреаса Гросса и эстонского Херкеля дали пресс-конференцию, на которой заявили, что это результат приема Ильхама Алиева в Белом доме. И что администрация Джорджа Буша поощряет авторитарный криминальный режим в Азербайджане.
Давайте же дадим слово и другим. Наш армянский участник уже давно ждет своей очереди. И действительно достаточно посмотреть на карту мира, чтобы понять, что такого рода авторитарных режимов, к сожалению, очень много, и не только на Кавказе. Но останемся на Кавказе. Тот же самый упрек в невозможности свободного волеизъявления сделан и по адресу Армении. И там добавлено к нему многое, и незаконные задержания, и тюремные приговоры политическим противникам, и безнаказанность органов госбезопасности. Армен Арутюнян, вы омбудсмен, защитник прав человека. Вообще, распространяются ли ваши компетенции на подобное нарушение законности? Как относятся органы власти к вашим заявлениям или к вашей деятельности?
Ну, конечно, с большой критикой относятся, потому что мы в этом плане единственный институт, который, значит, имеет доступ к задержанным, и, значит, мы постоянно были в гуще этих событий, и иногда вот объективный подход очень осложнен сегодня в Армении, потому что очень крайностная ситуация, к сожалению, очень непримиримые позиции и участия оппозиции, и у властей друг к другу. И сложилась такая ситуация, когда, значит, объективная позиция все время критикуется с обеих сторон. Ну, наверное, это, так сказать, удел всех омбудсманов, тем более в постсоветских странах. Но, тем не менее, мы стараемся по возможности объективно вести свою работу, потому что считаем, что рано или поздно и та, и другая сторона поймут, что это все-таки нет такого в обществе, чтобы кто-то прав полностью, а кто-то виноват, что это проблема, значит, всего общества, и нужно всем вместе заняться консолидацией общества и понять, что есть какие-то вопросы, которые можно решить только совместно. Конечно, тут есть проблемы и политической системы, вообще на постсоветском пространстве стоит проблема, значит, система противовесов иногда заменяется системой перевесов, и в этом плане, значит, голос оппозиции должен быть, значит, иметь возможность выйти на политическое пространство в парламенте через политический правовой механизм. Если этого нет, то эта часть оппозиции выходит на улицу. Но в то же время, значит, другого метода решения, кроме правовых, тоже нет. Потому что если все будет сведено к политической конфронтации, к тупику, это тоже не путь решения. То есть каждая сторона должна найти в себе силы не искать проблемы в другой стороне, а найти, проанализировать свои вопросы, свои проблемы и быть готовым к диалогу. Я другого выхода, скажем, из сегодняшней ситуации в Армении не вижу. Мы со своей стороны за это время, значит, посмотрели, значит, встретились где-то с 60 задержанными, процесс идет, постоянно даем информацию, занимаемся контролированием, значит, процессуальных прав. Но, к сожалению, настолько ситуация в республике крайностно и, так сказать, как бы больше других оттенков нету, белое и черное, что иногда даже люди эмоционально, когда дают информацию или занимаются информацией, то как-то оказываются в ситуации той или иной стороны. То есть эмоции не позволяют им увидеть картину в целом.
Спасибо.
Но я считаю, что эта позиция, я вполне согласен с гостями из Азербайджана. Это все-таки даже не столько южнокавказская, сколько постсоветская ситуация, и нужно, значит, самим, значит, выходить из этой ситуации.
Спасибо, Армен Арутюнян. Я напомню слушателям в эфире передачи «Кавказский перекресток», которую совместно готовят азербайджанская, армянская и грузинская редакции «Радио Свобода». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Георгий Хуцишвили. На содержание грузинского раздела доклада, несомненно, повлияли события минувшей осени. Там очень много ссылок, там есть упоминания об убитом, о силовом разгоне демонстрации и так далее. Особо отмечены случаи применения пыток в местах заключения, широкое использование предварительного задержания, ужасные условия заключения. Вы сказали, что Грузия готовится к встрече верхам НАТО. Неужели даже в этот период подготовки к встрече не произошло радикального улучшения ситуации с правами человека в вашей стране? Георгий.
Я бы не сказал, что радикальное улучшение у нас положения с правами человека. У нас есть определенное смягчение режима, которое проявляется в том, что, ну, появились социальные программы, появились определенные, предположим, поблажки, которые делаются вот таким вот уязвимым группам населения, которые никак не могли, так сказать, добиться правды до того, а сейчас, так сказать, их власти идут им навстречу, и, так сказать, им и некоторые вещи делаются, но у людей есть сильное подозрение, что все это происходит перед, значит, в преддверии парламентских выборов. И как только в парламентских выборах, значит, правящая партия опять возьмет большинство, неизвестно, как потом повернется, значит, это дело, в какую сторону. Значит, и поэтому ожидание, значит, у людей, что вот это, значит, вот это временное потепление. А вот тот шок, который люди испытали в ноябре, после ноябрьских событий, он все еще, так сказать, вот-вот еще присутствует как-то, присутствует в обществе. И я бы сказал, что вот очень хорошо то, что вот все эти вот факты отмечены в докладе, там есть и, значит, вот и, конкретные, так сказать, вот эти вот действия, противоправные действия полиции и так далее, все это описывается. Но я хочу сказать, что совершенно, так сказать, полная картина всех этих событий, она отражена в докладе народного защитника Грузии, омбудсмена. И он должен был, так сказать, вот так, как это положено, раз в год, так сказать, омбудсмен, он предоставляет свой доклад, читает этот доклад на заседании парламента. На этот раз парламент отказался выслушать этот доклад и передал, так сказать, это право следующему парламенту. И то есть снял с себя ответственность за то, чтобы отвечать на больные вопросы. Представьте
себе. Спасибо, Георгий. Знаете, Георгий, да. Я хочу дополнительный вопрос задать, поскольку он исключительно важен, на мой взгляд. Считается, что под давлением Запада, под давлением Соединенных Штатов, да и ввиду того, что приближается саммит НАТО, все ограничения с прессы были сняты, свобода прессы восстановлена. Однако в докладе неуважение к свободе слова и ограничение свободы слова печати упоминается. Какова в реальности ситуация в Грузии сейчас?
Я вам скажу, реальная ситуация такая, что практически телевизионное пространство оно полностью контролируется правительством. Значит, радиопространство, оно включает в себя и, значит, каналы, которые контролируются правительством, которые не контролируются. Большая свобода слова существует в радио, чем на телевидении. И самое, я бы сказал, такое вот, значит, неконтролируемое со стороны правительства сферой средств массовой информации являются газеты. И это потому, что газеты, значит, они доступны только небольшой части населения, ввиду того, что большая часть населения не имеет возможности их покупать. Радио более доступно, но оно ограничено в силу своей, так сказать, вот технической там, вот, ограниченности, значит, и телевидение, особенно те каналы, которые вещают на всю страну, да, вот эти они находятся под особым, так сказать, вниманием того, чтобы, так сказать, они были под контролем. А вот те каналы, значит, которые в телевидении, которые единственный канал, практически телевидение, которое считается свободным каналом, это Кавказия. Он вещает только на Тбилиси. Он дальше Тбилиси, он просто не охватывает.
Лейла, вы уже упомянули так вскользь в одном из своих ответов, что свободы прессы, свободы печати и свободы слова в Азербайджане в принципе нет. Можно ли было, скажем, о гибели этих четверых, которые приводятся в докладе Госдепа, можно ли было об этом прочитать в вашей печати, увидеть по телевидению?
Я не сказала, что нет. Я сказала, что она находится под большим давлением. Если говорить четко, то четко сказано именно в отчете Госдепа. Указано так, цитата. «Власти Азербайджана не уважают свободу слова и прессы и оказывают давление». То есть на сегодняшний день в Азербайджане практически осталась единственная демократическая свобода – это свобода слова. Реально телевидение и радио находятся практически под полным контролем властей. Интернет даже, один пример тоже из отчета Госдепа, был открыт студентом интернет-портал Бахтияром Гаджиевым. В этот же день, когда он открыл интернет-портал, где он предложил высказываться относительно социальной программы правительства и повышения цен. В этот день этого студента арестовали, на 12 суток за сопротивление полиции забрали из дома. Вот это относительно свободы в интернете. Остается независимое агентство информационное «Туран» и небольшой круг оппозиционных и независимых газет, которые, как четко тоже отметил Георгий, они недоступны всем гражданам ввиду того, что население бедное, и просто оно не циркулирует в провинции, например, такой части Азербайджана, как Нахичевань. И тем не менее, власти опасаются даже вот этого небольшого круга независимой и оппозиционной печатной прессы. Поэтому Азербайджан впереди планеты всей по количеству журналистов, по количеству журналистов к душе населения, находящихся в заключении. У нас их было 10, потом 5 помиловали, и тут же все международные организации на перегонки побежали говорить спасибо Ильхам Алиеву за проявленный гуманизм, что 5 журналистов за выполнение профессионального долга отсидели в тюрьме, потом их выпустили. И сейчас еще, значит, четверо находятся в заключении. Одному якобы он у нас наркоман, другой хулиган, третий террорист, четвертый взяточник. И вот представители правящей власти говорят, это не профессиональные преступления. И вот этот у нас Ганимед Захидов, главный редактор, который сидит за пощечину, 4 года дали, а на прошлой неделе журналиста его газеты «Азадлых», одна из самых популярных, первая газета, еще в Советском Союзе, утвержденная еще при Горбачеве, его журналиста напали, избили, и ровно через 4 дня этого же журналиста ударили ножом в область сердца. И до сих пор не нашли, кто его ударил. Вот на грани, я не знаю какой, на фронте у нас журналисты. Убийство до сих пор не раскрыто, это тоже отмечено в отчете нашего самого популярного журналиста Эльмара Гусейнова в 2005 году. 7 выстрелов в подъезде собственного дома. И иски против СМИ в этом году в отчете указано на 81, на самом деле их уже превысило 100. Эту прессу сейчас уничтожают.
Спасибо, Лейла. Я снова хочу обратиться к Армену Арутюняну. Дело в том, что буквально в тот же день, когда записывается эта наша передача, парламент вашей страны принял в связи с устранением чрезвычайного положения, принял 2 закона, ограничивающих фактически право граждан на собрание. Это законы о правилах проведения митингов. Что вы, как омбудсмен, как защитник прав человека, думаете об этом? Не сложится ли в стране ситуация, когда не только партии не смогут конкурировать на свободных выборах, но и люди не смогут выражать свое мнение на площадях?
Ну, в первую очередь, я хотел бы тоже... Значит, коснуться вопроса свободы слова, и считаю, что свобода слова и право на справедливое судебное разбирательство — это 2 так сказать, основных колоса, на которых базис, на которых мы строим основную настройку. И в этом плане в Армении ситуация тоже неудовлетворительная. В принципе, у нас ситуация приблизительно такая, как в Грузии, но у нас даже на весь Ереван транслирующего телевидения нету, о котором мы могли бы говорить, что она однозначно независимая. Независимость мы больше видим, значит, в интернете и, значит, на уровне газет. Значит, с телевидением ситуация, конечно, хуже. Через неделю я собираюсь, значит, представить парламенту свой, значит, годовой отчет за 2007 год, где это все, значит, отражено. Что касается этих законов, сейчас наши эксперты, поскольку это было очень быстро принято, мы сейчас, и анализ наш должен быть юридическим, и ответ должен основываться на фактах, мы его рассматриваем, и рассмотрев только, сможем конкретно, значит, ответить на этот вопрос. И в течение вот этих 6-7 дней наш анализ будет готов, и тогда уже мы будем иметь возможность представить нашу позицию в этом плане. А так, с точки зрения вот омбудсмена, я не хотел бы сейчас заранее что-то сказать, потом это оказалось бы не так.
Ну что ж, спасибо. Передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. Мне остается поблагодарить гостей наших за участие, напомнив их имена. Это Лейла Юнус из Баку, Армен Арутюнян из Еревана и Георгий Хуцишвили из Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До новых встреч.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqribən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutda yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz təsirlər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sağ. Hasay Bey onu aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık. Sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşanın nömresini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tedbirlerinden.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin beyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı!
sesli komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Bir tane darma kurulmadır. Bu merdivenin yanında da yüzükları bağlı.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının giymesi başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanuni, konstitusyon vasitelerden istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.